Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Down by the glenside, I met... Ανοίγετε το ραδιόφωνο και ακούτε έναν μουσικό παραγωγό ή μία δημοσιογράφο. Μιλάνε. Κάποια στιγμή, λογικό και καλό είναι, σταματούν για κάποιο μουσικό διάλειμμα. Λέει για παράδειγμα η κυρία που βρίσκεται πίσω από το μικρόφωνο. Και τώρα, φίλες και φίλοι, ακούμε την μπαλάντα The Bold Fannerman. Ή αλλιώς Down by the Glenside. Ύμνος, θα λέγαμε φίλες και φίλοι, μιας και αποτελεί ένα τραγούδι που πάντα θα θυμίζει την πρώτη του φεκιά που έσκησε τον ουρανό του Δουβλίνου στη μεγάλη εξέγερση του Πάσχα. Εκείνη την εξέγερση που διεκδίκησε μια ελεύθερη ζωή για τους πάντες, μακριά από την κυριαρχία των Άγγλων. Και είναι αυτό που χρησιμοποιούμε τώρα ως μουσικό χαλί. Όρος μπαλάντα δεν είναι στην ουσία αυτό που εμείς νομίζουμε πως είναι σήμερα. Απλά, στο πέρασμα των χρόνων, η μουσική βιομηχανία τον κόλλησε πάνω σε συγκεκριμένα τραγούδια με συγκεκριμένο ήχο και στίχο που σαφώς μοιάζουν με τον αρχικό. Τι είναι αυτό που κάνει μια μπαλάντα 100% original, όπως τα λέγαμε? Το ότι, για παράδειγμα, δεν είναι γνωστός αυτός που την έφτιαξε. Η μπαλάντα αντλεί το όνομά της από μεσαιωνικά γαλλικά χορευτικά τραγούδια, τα λεγόμενα μπάλαρες. Ως αφηγηματικό τραγούδι που είναι, το θέμα και η λειτουργία ενδεχομένως να προέρχονται από σκανδιναβικές και γερμανικές παραδόσεις. Οι μπαλάντες συνήθως χρησιμοποιούσαν την κοινή διάλεκτο του λαού, τη λεγόμενη γλώσσα βολγκάρε, και επηρεάζονταν σε μεγάλο βαθμό από την περιοχή από την οποία κατάγονταν. Ένα παράδειγμα της αρχαιότερης μάλιστα μπαλάντας που σώζεται στην Αγγλία είναι το Judas, σε χειρόγραφο που τοποθετείται χρονικά τον 13ο αιώνα. Χάρη στις μπαλάντες, φίλες και φίλοι, η καθομιλουμένη ταξίδεψε σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ευρώπης και χρωστάμε πολλά για την διάδοση και επικράτησή της στο συγκεκριμένο είδος τραγουδιού. Οι μπαλάντες γράφτηκαν αρχικά για να συνοδεύουν χορούς και έτσι γράφτηκαν σε δίστιχα με εναλλακτικές γραμμές. Οι χορευτές τραγουδούσαν αυτά τα ρεφρέν μέσα στο χρόνο μαζί με χορό σε βραδιές και πανηγύρια πάσης φύσεως, από το κάστρο του βασιλιά μέχρι και τη μάζοξη των φτωχών αγροτών.
Thank you.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, τους ακροατές και τις ακροάτριες στους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ, καθώς και σε όλους όσοι μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Τι ακούσαμε? Ακούσαμε την John Sutherland στο κομμάτι When Young the Bar. Ένα κομμάτι που υπάρχει στην ballad opera με τίτλο The Beggar's Opera. Το γιατί θα το ανακαλύψουμε συντροφιά στη σημερινή μας εκπομπή. Οι περισσότερες βορειοδυτικές ευρωπαϊκές μπαλάντες είναι γραμμένες, φίλες και φίλοι, σε στροφές ή τετράστιχα, με εναλλασσόμενες γραμμές από ιαμβικό τετράμετρο, δηλαδή 8 σύλλαβες, σε ιαμβικό τρίμετρο, δηλαδή 6 σύλλαβες, γνωστό και ως το μέτρο της μπαλάντας. Συνήθως μόνο η δεύτερη και η τέταρτη συλλαβή έχουν ομοιοκαταληξία. Στον συνδυασμό ΑΒ και ΓΒ, το οποίο υποδηλώνει ότι αρχικά οι μπαλάντες αποτελούνταν από δύστιχα, δύο γραμμές δηλαδή, και στίχους με ομοιοκαταληξία, το καθένα με 14 γραμμές. Αυτό μπορεί να το δει κανείς σε μία από τις στροφές από την μπαλάντα Lord Thomas and Fair Annet. Θα σας το πω όσο πιο British γίνεται, για να καταλάβετε πώς συνδέονταν οι ήχοι. The horse Fair Annet rode upon, he ambled like the wind, with silver he was shod before, with burning gold behind. Αλλά ακόμη και αν σας έλεγα πως μπαλάντα σημαίνει αυτό και εκείνο, πάλι κάτι θα έλειπε, δεδομένης της σημαντικής διαφοροποίησης από το ένα μοτίβο στο άλλο. Στη νοτιοανατολική Ευρώπη και σε χώρες που αντλούν την παράδοσή τους από αυτές, η δομή της μπαλάντας διαφέρει σημαντικά. Έχουμε για παράδειγμα την ισπανική Romanceros, η οποία είναι οκτασύλλαβη και χρησιμοποιεί συνήχιση αντί για ομοιοκαταληξία. Όπως είπαμε και νωρίτερα, φίλες και φίλοι, μπαλάντες δεν είχαν κανένα γνωστό δημιουργό και καμία έκδοση. Πέρασαν μέσω της προφορικής παράδοσης του Μεσαίωνα στις επόμενες εποχές, μέχρι που το αυξημένο ενδιαφέρον σε αυτό το είδος του τραγουδιού τον 18ο αιώνα οδήγησε συλλέκτες όπως ήταν ο επίσκοπος Thomas Percy να δημοσιεύσουν όγκους από γνωστές μπαλάντες, όπου και εκεί όμως κάτω από κάθε τίτλο αναγραφόταν η ένδειξη «αγνώστου πατρός». Κοινό χαρακτηριστικό πάντως σε όλες τις περιοχές είναι ο αφηγηματικός χαρακτήρας μιας αυτόνομης ιστορίας, που μπορεί να ήταν τραγική, ιστορική, ερωτική και κωμική. Προχθές ακόμη, φίλες και φίλοι, με αφορμή την εκπομπή για τον Καστράτο Φαρινέλλη, θυμηθήκαμε τα της όπερας, που ως γνωστόν γεννάται στην Ιταλία και πολύ γρήγορα γίνεται δημοφιλή στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ισπανία, τη Ρωσία και την Αγγλία. Το 1637, αν θυμάστε, στην πανέμορφη Βενέτσια κτίστηκε και το πρώτο θέατρο αποκλειστικά για παραστάσεις όπερας. Οι πρώτες από αυτές χαρακτηρίζονταν ως δράμα per musica, δηλαδή δράμα μέσω μουσικής, και τον 17ο ή 18ο αιώνα η πλοκή στις περισσότερες όπερες βασιζόταν στη μυθολογία ή σε ιστορικά γεγονότα. Η θεματολογία τους ήταν και σοβαρή, η λεγόμενη όπερα σέρια, ή ακόμα και κωμική, όπως ήταν η όπερα μπούφα. Υπήρχε όμως ένα σημείο του πλανήτη όπου η όπερα συζούσε με το alter ego της, τη λεγόμενη ballad opera, κάτι σαν όπερα από μπαλάντες δηλαδή. Θα ρίξει και οι ντόπιοι ήθελαν να σνομπάρουν το ιταλοδημιούργητο μουσικό είδος. Και βέβαια αυτοί δεν είναι άλλοι από τους ανθρώπους που έχουν το τιμόνι στα δεξιά, τονίζοντας μάλιστα πως αυτό είναι το σωστό. Οι Άγγλοι. Οι Άγγλοι λοιπόν μπορεί να μην έκλεισαν την πόρτα στην όπερα, αλλά δημιούργησαν ταυτόχρονα την ballad όπερα, γνωστή και ως το jukebox της εποχής. Και θα δούμε το γιατί. Ως επιτοπλίστων, φίλες και φίλοι, η Ιταλική όπερα στη θεματολογία της είχε ως κεντρικούς ήρωες πρόσωπα που προέρχονταν από ανώτερες κοινωνικές τάξεις. Ταυτόχρονα παρουσίαζε μία σφιχτοδεμένη δομή, είχε σε γενικές γραμμές μία αυστηρότητα στη ροή της, τόσο στο λιμπρέτο όσο και τη μουσική, που ήταν αποκλειστικά γραμμένη για το έργο. Στις βρετανικές μπαλαντόπερας γινόταν του κουτρούλιο γάμος, χαριτολογώ βέβαια φίλες και φίλοι, δεν θα μπορούσε να είναι έτσι. Υπήρχαν ωστόσο σημαντικές διαφορές, τις οποίες θα δούμε αμέσως μετά το επόμενο μουσικό μας διάλειμμα. Παραμένουμε όμως στην διάσημη The Beggar's Opera.
They are preparing evidence against thee. Thy life depends upon a moment. Be gone. Farewell.
Θα δούμε ποιος είναι ο Μακίθ, θα δούμε ποια είναι και η πόλη στις σελίδες που θα ακολουθήσουν, φίλες και φίλοι, τους οποίους ακούσαμε και σε διάλογο και στο τραγούδι «Where a Lady on Greenland Coast» από την όπερα του Ζητιάνου. Οι πιο αξιοσημείωτες διαφορές ανάμεσα στην όπερα και την μπάλαντ όπερα ήταν ότι οι ήρωες στην δεύτερη προέρχονταν από χαμηλά κοινωνικά στρώματα. Η πλοκή δεν διαδραματιζόταν σε κάποιο πλούσιο σαλόνι κάποιου φιλντισένιου παλατιού ή σε κάποιο καταπράσινο δάσος του Βορρά, αλλά κυρίως στη λάσπη της περιφέρειας του Λονδίνου, μέσα στην κάπνα των πρώτων εργοστασίων. Η δεύτερη, εξίσου σημαντική διαφορά, είχε να κάνει με αυτό που σας παρουσιάσαμε νωρίτερα ως το jukebox της εποχής. Γιατί το λέμε αυτό, ή μάλλον γιατί το αποκάλεσαν έτσι οι ειδικοί? Για τις μπάλαντ όπερας δεν γραφόταν εκ των προτέρων κάποια συγκεκριμένη μουσική, παρά γινόταν χρήση γνωστών μπαλαντών, στις οποίες άλλαζαν οι στίχοι προκειμένου να εξυπηρετούν κάθε φορά τις ανάγκες του λιμπρέτου. Κάτι που σήμαινε ότι μπορεί να υπήρχε ένα τραγούδι το οποίο να ακουγόταν μέσα στη χρονιά 138 φορές με 138 διαφορετικούς στίχους. Μόνο και μόνο γιατί άλλαζε το έργο, άλλαζαν οι ήρωες, άλλαζαν οι καταστάσεις. Από κάτω στο θέατρο, στο πανδοχείο που εμφανιζόταν η συγκεκριμένη θίαση, γινόταν ο χαμός. Τα περί ησυχίας μέχρι θανάτου που ίσχυαν στις όπερες πήγαιναν περίπατο. Στις μπάλατ όπερες ο απλός λαός έβλεπε σαν σε καθρέφτη τον ίδιο του τον εαυτό, το αφεντικό του στη δουλειά, τη γυναίκα του, την ερωμένη του. Πετάγονταν πάνω, φώναζαν, αποδοκίμαζαν εάν η πλοκή του στεναχωρούσε, χειροκροτούσαν σαν τρελή όταν η εργατιά έπαιρνε τα πάνω της και πάει λέγοντας. «29 Ιανουαρίου του 1728, σαν σήμερα φίλες και φίλοι, ανεβαίνει στο Λονδίνο η πιο συναρπαστική και συνάμα θρυλική ιστορική μπάλατ όπερας, η γνωστή η όπερα του Ζητιάνου, σε κείμενο του Τζον Γκέι και μουσική επιμέλεια του Γερμανού Γιώχαν Κριστόφ Πέπιους». Μέσα σε ένα περιβάλλον όπου περισσεύει η εγκληματικότητα και όπου η ανθρώπινη ζωή δεν αξίζει περισσότερο από μια χρυσή ταμπακέρα ή μερικά μεταξωτά μαντήλια, ο συγγραφέας του έργου Τζον Γκέι στην ιτηδική του ερωτική ιστορία ανάμεσα στην Πόλη Πίτσαμ, κόρη του εμπόρου και κλεπταποδόχου κυρίου Πίτσαμ, και τον Μακίθ, αμετανόητου γυναικά και αρχηγού μιας συμμορίας κλεφτών. Ο κρυφός τους γάμος θα γίνει αφορμή για να ξεσπάσει ένας ανελαίητος πόλεμος συμφερόντων με καρφώματα, λαδώματα και συναλλαγές κάτω από το τραπέζι, διότι στο μεταξύ, φίλες και φίλοι, ο Μακίθ είχε υποσχεθεί γάμο και στην Λούσι Λόκιτ, την κόρη του αστυνομικού διευθυντή. Προσέξατε σκηνικό για να καταλάβετε καλύτερα τον πανικό που γεννιόταν στην αίθουσα και τις αντιδράσεις του κοινού. Έχουμε τον Μακίθ, ένα κάθαρμα της κοινωνίας, ο οποίος έχει τάξει γάμο στην κόρη ενός αστυνομικού διευθυντή. Το τέλος του κόσμου, φίλες και φίλοι. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ερωτεύεται και παντρεύεται την κόρη ενός τύπου που έχει ως επαγγελματική ταμπέλα έμπορος, αλλά είναι ένας από τους μεγαλύτερους κλεπταποδόχους. Η ιστορία είναι βρώμικη σε κάθε της πτυχή. Ο Τζον Γκέι, από τους πιο λαμπρούς ποιητές και δραματουργούς της εποχής του, είναι αποφασισμένος να μιλήσει χωρίς περικοπές για έναν κοινικό κόσμο όπου βασιλεύουν η απληστία του καπιταλισμού, το έγκλημα και η κοινωνική ανισότητα, για έναν κόσμο όπου όλοι οι πολιτικοί και όλοι οι αξιωματούχοι είναι εξορισμού διεφθαρμένοι και το μόνο που μπορεί να κάνει κανείς εάν θέλει να πάει μπροστά είναι να πάρει το μέρος τους. Η αρχική ιδέα της όπερας ήταν του Jonathan Swift, ο οποίος έγραψε στον Alexander Pope σε επιστολή του στις 30 Αυγούστου του 1716 τα εξής: «Τι θα έλεγες για κάτι βουκολικό τοποθετημένο ωστόσο στο Newgate του Λονδίνου μεταξύ κλεφτών και πορνίων?» Ο φίλος τους, ο Τζον Γκέι, παίρνει τη σκυτάλη και τονίζει πως κάτι τέτοιο θα ήταν καλύτερο ως σάτυρα και όχι ως βουκολική όπερα. Μάλιστα, όταν άρχισε να γράφει το έργο, θεώρησε πως θα ήταν προτιμότερο τα τραγούδια να αποδοθούν χωρίς τη συνοδεία ορχήστρας, για να προσθέσει έτσι κάτι το συγκλονιστικό αλλά και λιτό στην αφήγησή του. Ποιος είναι όμως ο Τζον Γκέι και πώς βρέθηκε στην παρέα του Swift και του Pope? Ο Γκέι γεννήθηκε στο Ντέβον της Αγγλίας στις 30 Ιουνίου του 1685. Σε ηλικία 10 ετών έμεινε ορφανός και τη φροντίδα του ανέλαβε ο θείος του, ο ενδυσιμότατος Τζον Χάμερ. Όταν τελείωσε την εκπαίδευσή του στο Barnstable Grammar School, ο Γκέι πήγε στο Λονδίνο για να μάθει την τέχνη της επεξεργασίας του μεταξιού δίπλα σε έναν τεχνίτη. Κοινά τα χρόνια, οι Άγγλοι θαλασσοπόροι έφερναν το μετάξι με τους τόνους από την μακρινή Ανατολή. Αλλά ο Τζον είχε μέσα του άλλο σαράκι. Πολύ σύντομα εγκατέλειψε την τέχνη αυτή για να συνεργαστεί με τον Arthur Hill, ο οποίος τότε ήταν μάνατζερ μιας θεατρικής εταιρείας. Το 1712 ο Γκέι ήταν ήδη γραμματέας της δούκισσας του Monmouth. Δεν είναι και λίγο. Όπερα του Ζητιάνου, τα μουσικά διαλύματα συνεχίζονται. Ακούμε, φίλες και φίλοι, ποιον λέτε? Το θρυλικό τραγουδιστή των Χου, τον Ρότζερ Ντάλτρι να μας τραγουδά το «O Cruel, Cruel Case».
Threatening death looks grimmer. There's none so sure can bring relief as this best friend, the primer. Since I'm a swing, I scorn to win, so I'm. Now again my spirits sink, I'll raise them high with wine. But valor the stronger grows, the stronger liquor we're drinking. And how can we feel our woes when we've lost the trouble of thinking? If the sermon can die much bolder with brandy, so I drink off this bumper and now I can stand the test. And my comrade shall see that I die as brave as the rest.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της R3 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο αγαπημένος Απόστολος Κοσμόγλου σήμερα στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Ο Τζον Γκέι που λέτε φίλες και φίλοι, το 1713 δημοσίευσε το ποίημα «Rural Sports», μια κομική περιγραφή του κυνηγιού και της αλίας. Ένα ποίημα το οποίο αφιέρωσε στον Αλεξάνδρ Πόουπ, σημαντικό ποιητή της εποχής. Ο Πόουπ εκτίμησε την πράξη αυτή και σύντομα ήρθε σε επαφή με τον Γκέι. Κάπως έτσι γίναν φίλοι και συνεργάτες. Και μέσω του Πόουπ ο Γκέι γνώρισε και τον συγγραφέα Τζόναθαν Σουίφτ. Πόουπ και Σουίφτ λοιπόν ενθάρρυναν τον νεαρό να συνεχίσει το ταξίδι της γραφής και να δημοσιεύσει τα έργα του. Ο Γκέι λάτρευε και τη μουσική. Έτσι μελέτησε το έργο του Γκιόρκ Φρίντρι Χέντελ, του μεγαλύτερου συνθέτη όπερας την εποχή εκείνη. Η αγάπη του για τη μουσική μεταφέρεται και στα έργα του, εντάσσοντας κάποιο είδος μουσικής σε πολλά από αυτά. Και κάπως έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι, έμπλεξαν με ωραίο τρόπο οι τρεις αυτοί φίλοι. Προσέξτε όμως μία ανατροπή, διότι αν θυμάστε, έχει ανέβει ένα έργο μια 29η Γενάρη. Περίπου μία εβδομάδα πριν από την εναρκτήρια βραδιά, ο διευθυντής του θεάτρου John Rich επέμεινε στη μουσική επέμβαση του Γερμανού Johann Christoph Pöppisch, συνθέτη ο οποίος σχετιζόταν με το θέατρο. Ο Γερμανός έμπλεξε άσχημα, διότι έπρεπε να φροντίσει, προσέξτε, για 69 μπαλάντες της εποχής που έπρεπε να ακούσει και να τις εντάξει στο έργο, αλλάζοντας, όπως είπαμε και νωρίτερα, τους στίχους για να έχουν σαφέστατη σχέση με την πλοκή. Γκέι και Pöppisch είχαν μπροστά τους, όπως είπαμε, μία εβδομάδα μέχρι την επίσημη πρεμιέρα, και μη φανταστείτε πρεμιέρα σε κανένα σούπερ θέατρο, αλλά βέβαια στο τίμιο, αξιοπρεπές, θα λέγαμε, και ιστορικό τώρα πια Lincoln's Inn Fields Theatre του Λονδίνου. Γκέι και Pöppisch σηκώνουν μανίκια, δουλεύουν μαζί και χρησιμοποιούν κυρίως σκοτσέζικες λαϊκές μελωδίες, μπαλάντες δηλαδή, από την τότε εξαιρετική συλλογή του ποιητή Alan Ramsey με τίτλο «Ο Ευγενικός Ποιμένας» του 1725. Ακόμη χρησιμοποίησαν δύο γαλλικές μελωδίες συμπεριλαμβανομένης της μελωδίας ενός χριστουγεννιάτικου τραγουδιού, το «Burgers, écoutez la musique», το οποίο βέβαια χρησιμοποίησαν μόνο τη μελωδία για το τραγούδι τους «Fill Every Glass». Ο Pöppisch συνέθεσε και μία δικιά του βερτούρα και όλα βέβαια έτοιμα για την πρεμιέρα που, όπως είπαμε, έγινε στις 29 Γενάρη του 1728. Λοιπόν, θυμάστε τι γινόταν στην ιστορία. Να επαναλάβω πως ένα κάθαρμα έχει ταξιγάμωση μια κοπέλα, αλλά παντρεύεται κρυφά μια άλλη. Ο πατέρας της μιας είναι αστυνομικός διευθυντής και της άλλης έμπορος παύλα κλέπταποδόχος. Ο έρωτας των δύο κοριτσιών για τον Μακίθ θα φέρει αντιμέτωπες με τα σχέδια των γονιών τους. Για τους τελευταίους, για τους γονείς δηλαδή. Ο συγκεκριμένος άντρας, ο Μακίθ, αξίζει περισσότερα νεκρός. Ποιος όμως θα επικρατήσει τελικά, ο έρωτας ή το χρήμα? Η παράσταση εστιάζει σε μια σύγχρονη προσέγγιση αυτού του κοινωνικού προβληματισμού. Γιατί μπορεί οι ήρωές της να ανήκουν στο κοινωνικό περιθώριο, ωστόσο οι συμπεριφορές τους ελάχιστα διαφέρουν από εκείνες άλλων κοινωνικών τάξεων και δίτων ανώτερων. Από ένα σημείο και μετά, φίλες και φίλοι, στην ιστορία των ανθρώπων, το χρήμα είναι το απόλυτο αγαθό, εντός εισαγωγικών, το μέσο, θα λέγαμε, που ανοίγει όλες τις πόρτες και καθορίζει την τιμή του καθενός. Και το λέμε αυτό για να σας τονίσουμε πως ακόμη και σήμερα, να δείτε την παράσταση, το ίδιο επίκαιρη θα είναι με την πρώτη. Η μπάλατ όπερα που γεννιέται ως είδος εκείνο το βράδυ, με την έκδηλη θεατρικότητα και τους αδρούς χαρακτήρες της, διαμορφώνει πλέον τους όρους για τη δημιουργία ενός λαϊκού θεάματος, όπου η θεατρική αλήθεια θα διασταυρώνεται με το θεατρικό παιχνίδι, η κωμωδία με το πάθος, η φαντασία με την πραγματικότητα και η πρόζα με τη ζωντανή μουσική, το τραγούδι και το χορό. Γενικώς, φίλες και φίλοι, η σάτυρα του John Gay έσπαγε κόκαλα. Βέβαια, με αποτέλεσμα πολλές φορές τα θεατρικά του έργα να απαγορεύονται ευθύς μετά την πρεμιέρα. Στην περίπτωση της όπερας του Ζητιάνου άντεξε πολύ περισσότερο. Βλέπετε, γιατί άντεξε θα σας πω τώρα. Οι Λονδρέζοι, οι αρχαίες δηλαδή, δεν πήραν αμέσως μυρουδιά πως στο πρόσωπο του πρωταγωνιστή αποτυπωνόταν η καρικατούρα του τότε πρωθυπουργού, του Σερ Ρόμπερτ Βαλπόνε. Βέβαια, κάποια στιγμή το κατάλαβαν και έτσι το έργο απαγορεύτηκε, αλλά ήδη είχε ανέβει για 62 ολόκληρες παραστάσεις, έναν αριθμό, φίλες και φίλοι, ρεκόρ για την εποχή.
Ladies and gentlemen, I am the beggar. I am the author of the piece you'll see presented here. And though I say it myself, it's an excellent piece. For I've written a play with a very fine moral.
Sir, it's time for us to begin, so withdraw. May I wish you success heartily?
And you, sir?
Ladies and gentlemen, as we wish to do everything for your diversion, we present the Beggar's Opera. Through all the employments of life, each neighbor abuses his brother. The making of money means strife, as we rob and we plunder each other.
So why blame the bold highwayman?
Please pity your sister, the whore,
for we're all after higher pay when we do it for more and for more. Yes, we do it for more and for more.
The lawyer demands his fat fee.
It's certainly fatter than mine.
And the priest counts his stipend while he
tells his bees at his office divine.
For these are the rules of the game. There's no one does nothing for naught.
In high life and low it's the same. You loot and you rob.
Or you're bought.
Whatever your station, my dears,
should you work with your hands
or your brain,
be like statesmen and prelates and peers. Make sure that your watchword is gain.
For a man should be proud of his labor, and industry must be his guide.
So grab all you can from your neighbor.
You ride and you ride.
I work in a double capacity. I have at my command a gang of highwaymen. My business is to dispose of the goods they steal. In short, I'm a fence, a suspect profession. But so that my business may flourish, I have to keep in with the law. Hence I'm also an informer. In practice it all works very well. For if one of my highwaymen proves to be drunken, deceitful or lazy, I inform against him and receive the £40 reward for his hanging. Be they dead or alive, I make my profit. Now, my dear, let's study the register of the gang. Who shall we recommend for the noose this time?
Anyone you choose, as long as it isn't that dear Captain McHeath.
Captain McHeath? Oh, now there's a highwayman to be sure. Makes me a fortune. I'll never deliver him up.
I'm pleased about that on Polly's account.
On Polly's account? What the plague do you mean, on Polly's account?
Captain McHeath is very fond of Polly.
What are you saying? You're not suggesting our Polly should marry him.
But if Polly's in love, how can we help it?
Wife, have you no discretion? Polly knows how we make our money. She knows every transaction I've ever made. Married to McHeath, how shall we be safe? We'll be in her husband's power. Filch!
Sir?
Where's my daughter?
In her room, sir.
I'll tour, wife. I'll sip the baggage. Married? Never! Are you married, Polly, you slut, you? Tell me, are you married or not?
Father, trust my discretion, please. A girl who cannot grant some things and refuse what is most material will make but a poor hand of her beauty and soon be thrown upon the common.
Σε τέτοιου είδους εκπομπές που γίνονται αναφορές σε κάποια έργα όπως αυτό, αξίζει, πιστεύω, για να παίρνουμε και λίγο τη ατμόσφαιρα θεάτρου ή πανδοχείου, να ακούγονται και έστω για λίγα δευτερόλεπτα οι διάλογοι των ηθοποιών. Ακούσαμε βέβαια το απόσπασμα το τραγούδι «Through all the employments of life» από την συγκεκριμένη μπάλαντ όπερα, την όπερα του Ζητιάνου. Με την απαγόρευση να λειτουργεί ως διαφήμιση, ο Τζον Γκέι τι έκανε? Τύπωσε το έργο, το οποίο, φίλες και φίλοι, έγινε ανάρπαστο, γεμίζοντας τις τσέπες του με χιλιάδες λίρες. ποσό αστρονομικό για την εποχή. Οι ιστορικοί λένε για 1000 λίρες. Ο Γκέι ήταν άνθρωπος του καιρού του. Ενός καιρού τον οποίον κατάφερνε να περνά στα έργα του, τα οποία, όπως είπαμε και νωρίτερα, κάποια στιγμή κατέβαιναν βέβαια. Παιδιά σκλάβοι, υποσιτιζόμενοι, μαθητευόμενοι, άστεγοι και περιπλανόμενοι, τρόφιμοι πτωχοκομείων, ορφανοτροφείων, ασύλων. Το κομμάτι, το ψωμί της εργατικής τάξης ήθελε κόπο, αντοχή, γερό στομάχι να μπορείς να αντέχεις τον εξευτελισμό. Ο νόμος προστάτευε τους ισχυρούς και τους πλούσιους, που ήταν παιχνιδάκι στα χέρια τους και εφαρμόζονταν επιλεκτικά, με μεγάλη σκληρότητα στους φτωχούς και ελαστικότητα έως ανυπαρξία για τους πάμπλουτους και τους έχοντες την εξουσία. Αυτό τον κόσμο έφερε πάνω στο σανίδι, εγκαινιάζοντας, όπως είπαμε, την Ballad Opera, που έμελε να αφήσει τη δικιά της φραγίδα στην τέχνη ο Τζον Γκέι. Η δε όπερα του Ζητιάνου, το πρώτο έργο του είδους, θα άντεχε στον χρόνο, θα φτάσει έως και τις μέρες μας, αλλά πριν φτάσει σε εμάς, έπρεπε να κάνει μια στάση στη Γερμανία. Περίπου 200 χρόνια μετά από εκείνη την πρεμιέρα στο Λονδίνο, η Γερμανία προσπαθούσε, φίλες και φίλοι, να ξεπεράσει τις εξοντωτικές συνέπειες της ήττας του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και την περιπέτεια του πληθωρισμού. Και τα κατάφερνε. Η οικονομική κατάσταση είχε βελτιωθεί αισθητά στα χρόνια 1924-1928, καθώς περίπου 25 δισεκατομμύρια δολάρια έφταναν στη χώρα, τα μισά εκ των οποίων μέσω δανείων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, η νέα κρίση, το λεγόμενο κράχ του 1929, θα άλλαζε τα δεδομένα. Μέχρι τότε όμως, το Βερολίνο και πολύ γρήγορα η υπόλοιπη Γερμανία μπορούσε να διασκεδάζει με το απροσδόκητο σουξέ ενός τύπου που μελετούσε τις ιδέες του Μάρξ, έγραφε υπέροχα ποίηματα και μικρές ιστορίες, αλλά και με τα πρώτα θεατρικά έργα του, Μπάλ, Τα Μπούρλα στη Νύχτα, Στη Ζούγκλα των Πολέμων και άλλα. Ενός ανθρώπου που ήθελε να ανατρέψει παλιές, αγαπημένες συνήθειες του αστικού θεάτρου και του κοινού του. Και βέβαια, οι μοιημένοι αναγνωρίσατε ήδη τον μεγάλο Μπέρτολ Μπρέχτ. Ο Μπρέχτ διάβασε, όπως θα θυμάστε και από μια παλαιότερη εκπομπή, το έργο του Τζον Γκέι. Το διάβασε και γοητεύτηκε. Βρήκε στην όπερα του Ζητιάνου δύο στοιχεία που τον γοήτευσαν βαθιά: κοινωνική κριτική και κοινωνιολογική κριτική του θεάματος. Στοιχεία που μπορούσαν εύκολα να προσαρμοστούν στην ιστορικότητα της δικής του εποχής. Η δημοκρατία της Βαϊμάρης, η πρώτη κοινοβουλευτική δημοκρατία στην ιστορία της Γερμανίας, παρότι δεν υπήρξε η επανάσταση που ονειρεύονταν οι προοδευτικές δυνάμεις της εποχής, επέτρεπε να διατυπωθούν απόψεις που δύο δεκαετίες πριν θα ήταν αδιανόητες. Ιστορικοί όπως ο μεγάλος μαρξιστής Έκαρτ Κέρ επεσήμεναν τις διασυνδέσεις του μεγάλου κεφαλαίου με τις πολιτικές που ακολουθούσε η χώρα. Πώς, παραδείγματος χάρη, οι βιομήχανοι συνέβαλαν στην ναυτική υπεροπλία της Γερμανίας, κατευθύνοντας με τον τρόπο τους την επιθετική εξωτερική πολιτική της τα χρόνια πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα οικονομικά συμφέροντα καθόριζαν τις πολιτικές αποφάσεις και το κέρδος ήταν η κινητήριος δύναμη πίσω από τον γερμανικό ιμπεριαλισμό και όχι η υποτιθέμενες εθνικιστικές ιδέες για την εξίσου υποτιθέμενη μεγάλη αποστολή του Τρίτου Ράιχ. Άλλωστε, μετά την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία το 1933 και παρά τις πομπόδεις απειλές του κατά του κεφαλαίου, το σκηνικό όχι μόνο δεν άλλαξε, αλλά επιβεβαιώθηκε με τη συμμαχία των μεγαλοβιομηχάνων με το Χίτλερ και το καθεστώς του. Άλλωστε, ήταν ανέκαθεν γνωστή η τρυφερή σχέση κεφαλαίου και φασισμού. Πάνω λοιπόν στην όπερα του Ζητιάνου, ο Μπρέχτ θα γράψει τη δικιά του όπερα, την όπερα της Πεντάρας, συντροφιά με τον μεγάλο μουσικό Κουρτ Βάιλ. Πάμε λοιπόν σε εκείνο το γερμανικό μουσικό διάλειμμα. Λοτελένια, φίλες και φίλοι, αυτό ήταν το Mac the Knife, έτσι, το Moritat von Mackie Messer, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια από την όπερα της Πεντάρας του Μπρέχτ, που έρχεται να περιγράψει τον κόσμο μέσα από την προδομένη δημοκρατία της Βαϊμάρης. Ο τίμιος ποιητής και δραματουργός John Gay, φίλες και φίλοι, θα πεθάνει στις 4 Δεκέμβρη του 1732. 20 χρόνια αργότερα, στις 20 Ιουλίου του 1752, θα αφήσει τούτο τον τόπο, τον κόσμο, ο συνεργάτης του στην όπερα του Ζητιάνου, ο Πεπής. Είχαν προλάβει όμως. Είχαν προλάβει. Να δημιουργήσουν ένα ολοζώντανο jukebox με μπαλάντες αλλά και ρόλους που χτύπησαν στα ίσια την αδικία. Είχαν προλάβει να χαράξουν μια διαφορετική πορεία από εκείνη που έπαιρνε τότε ο κόσμος της όπερας, την οποία σαφώς και σεβόμαστε απεριόριστα και θαυμάζουμε προς Θεού. Δεν αναιρεί το ένα το άλλο. Άλλωστε, αν δεν ήταν οι Ιταλοί να την γεννήσουν, δεν θα γεννιόταν και η ανάγκη ενδεχομένως για αντίδραση που έφερε στο προσκήνιο την μπάλαντ όπερα. Ας σας δοθεί η ευκαιρία να την δείτε την παράσταση. Ανεβαίνει και πάντα θα ανεβαίνει στις σκηνές, διότι πάντα το λάδωμα, το κάρφωμα, ο παράς και η πολιτική εξουσία θα χρειάζονται μιαν απάντηση. Από την όπερα του Ζητιάνου λοιπόν, το τελευταίο μας τραγούδι, Before the Barn Don't Crowing.
The barn door crowing. The cock by hens attended. His eyes around him thrive. Suspended. Then one he singles from the crew and cheers the happy hen
with a how do you do and a how do you do and a how do you do again.
Sir, as my prisoner.
Peach. Who has done this to me? Beasts, jades, stilts, whores? Who has betrayed me?
Jenny? Your case, Mr. McKeith, is not particular. The greatest heroes have been ruined by women. You must now, sir, take your leave of the ladies. The gentleman ladies lodges at Newgate Jail. Constables, wait upon the captain to his lodgings. I only do what is necessary. I'm a sociable creature. I only trample down in order to rise. Grass grows on grass. Dog feeds on dog.